Lepo pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor, z vami sem Urban Klančnik. V tokratni oddaji je z nami 25-letnica, ki je v svoji športni karieri dosegla več, kot si večina športnikov sploh upa sanjati. Janja Garnbret je dvakratna olimpijska prvakinja, osvojila je 8 zlatih medalj na svetovnih prvenstvih, 4-krat pa je bila tudi evropska prvakinja, da ostalih medalj in tekmovanj sploh ne štejemo. A Janja ni le izjemna športnica, je izjemna oseba, predana svojim športnim sanjam in tudi k temu, da pomaga mladim, da bi tudi oni uresničili svoje sanje, pa naj bodo sanje v športnih uspehih ali pa uspehih na splošno. Ko smo vas gledali, smo imeli občutek, da je bila tokratna olimpijska preizkušnja z psihološkega stališča težja kot prejšnja.
Ja, lahko rečem, da je bila res težja. Zdaj lahko trdim, da je težje braniti, ko pa nekaj napadati iz prve. Čeprav sem tudi to, ki je bila favoritka za zmago, še vsen, je ta zlata medalja iz Pariza drugačna, še posebej iz psihološkega vidika, ne? Ker v 3 letih se lahko marsikaj zgodi, oziroma v enem olimpijskem ciklu se lahko marsikaj zgodi. Torej, pri meni je bilo torej poškodba vmes, sem se vrnila nazaj in zdaj, da sem prišla še do druge olimpijske zlate, je nekaj neverjetno.
Sem se hotel tudi malo dotakniti, ne, tega nesrečnega pavca v bistvu. Sicer ste nekako rekli, da ste lahko trenirali, ampak verjetno trening ni bil isti, a ne?
Ja, absolutno. Poškodba je bila, mislim, nisem je pričakovala, sploh pa ne pavc, ker je taka res redka poškodba v bistvu v plezanju. In je bilo kar zahtevno, ampak jaz pravim, da vse te izkušnje, ki sem jih nabrala od Tokija do Pariza, so bile zbrane zdaj v tej zlati medalji. Ja, mi je pa vse mi je nekaj dalo, a ne, tudi iz poškodbe sem se naučila, da je treba ostati potrpežljiv, da je treba biti pozitiven in da bo vse ok na koncu. Res je, da takrat nisem mogla glih trenirati, tako bi si želela, ampak vsaj trenirala sem lahko. Sploh pa je Roman v bistvu naredil nov plan, najdla smo nove načine treninga, ki smo jih tudi zdaj, ko smo trenirala za Pariz, še vedno pokoristila. Tako da vsaka stvar je za nekaj dobra.
Zdaj, vi v bistvu, a ne, niste vedeli, a ne, tekom plezanja, da ste prišli do medalje, a ne, govorimo zdaj v težavnosti. Potem, ko ste prišli dol, ste pa že kar vedeli, da je zlata, ali ne?
Ne, nisem vedela v nobenem primeru. Tudi, ko sem plezala, itak ne veš, ne vidiš, dokam moraš priti za kjerokoli mesto oziroma medaljo. Sicer sem nekak podzavestno po vzklikih publike vedela, da je dober, ampak nisem vedela, da je dovolj dober za zlato medaljo ali to samo pač bronasta medalja. Ampak jaz sem v tem primeru dala pač vse od sebe. Tudi, ko sem se dol spuščala, še nisem vedela. Torej, ko sem mala tlek, še nisem vedela, do kjerega mesta sem prišla. Potem sem Romana pogledala, on je joko in nisem vedela, joka od žalosti ali od sreče. Zdaj, sem se mogla pol v bistvu, ko sem rezultate pogledala, sem se sama prepričala, kak je in takrat pol itak so čustva prišla na plano.
Ali menite, da je nekomu iz majhnega kraja, kot je Šmartno, težje uspeti v velikem svetu?
Ja, mislim, jaz še kar ne morem verjeti, da v bistvu ena punca je Šmartna pri Sloven Gradcu, da je zdaj, da mi je uspelo, oziroma da je uspelo v svetovnem merilu. Zdaj, mislim, tukaj je itak od samega štarta je bil pač splet okoliščina, ne. Prvo kot prvo, da sem prišla v Sloven Graz, da sem tam prvo začela pri Roku Šiserniku trenirati. Rok je pol dobil takrat službo v Ljubljani kot športni fizioterapeut in takrat je predlagal, da grem nekam naprej. Potem sem šla v Velenje, tam torej sem začela trenirati v Šaleškem alpinističnem odseku in v bistvu pač ne vem, se mi zdi, da tako čez življenje, ne, se je moglo pač marsikaj poklopiti in se stav, da sem pač prišla do tega, kar sem danes. Vedno sem imela trenerja, vedno sem imela neko vodstvo, sploh pa itak prvo starša od samega štarta, ne, da sta me vozila vse posod po tekmah, pa prvo kot prvo upisala v klub in da sta me podpirala. Tako da veliko je bilo enih faktorjev, ne, veliko se je moglo v življenju, da so se mogle zvezde sestaviti, da je prišlo do tega. Tako da ne bi rekla, da je bilo težko uspeti, ampak vedno sem rekla, da če nekaj verjameš, da ti lahko uspe, boš pot vedno najdo, ne, in točno tako se je zgodilo.
Včerajšnji sprejem je bil veličasten. Morda kakšna misel v včerajšnjem dogodku?
Ja, sprejem je bil itak res veličasten in vedno mi je najboljše sprejem je itak doma, ne? Zato ker pač ti ljudje oziroma tudi pač mestna občina Slovenj Gradec mene poznajo od malega. Ne? Od malega me že spremljajo, ko so mi začeli delati sprejeme, že ko sem prvič postala mladinska svetovna prvakinja, pol ko sem prvič 2016 postala članska svetovna prvakinja in zdaj pol za prvo zlato, zdaj že za drugo zlato, tako da doma je vedno najlepša. Ne? Pa vsi ti ljudje so me vedno podpirali, pa tudi vem, da tudi če mi zdaj ne bi ratalo, ne? Tudi, če ne bi postala še drugi zlata, bi še vse en mi naredili sprejem, bi še za njih bila še zmeri zlata. Ne? Tak da doma je itak najlepš, pa res se vedno potrudijo, pa res je lepo, pa ne vem, ne znam opisati z besedami, koliko mi je toplo pri srcu doma.
Velik del olimpijske promocije, sploh slovenske, ne, so bili pozivi k poštenemu navijanju, predvsem kar se tiče komentarjev na družbenem omrežju. In recimo nesramni komentarji verjetno lahko športnika precej potolčejo, še posebej nekoga, ki mu mogoče ni uspelo, ne, zdaj na olimpijskih.
Ja, meni se pač meni je slabo mirata, ko kak tak komentar preberem, ker že to, da priješ na olimpijske igre, je apsolutno uspeh, da si v finalu, je itak uspeh, da usvojiš medaljo, je pa pač tekaltek in tako sem rekla, že to, da se na olimpijskih igrah je apsolutno pač veliko vredno in meni gre taki komentarji res na živce po domač povedano, ker mi se trudimo, delaš 4 leta oziroma delaš celo življenje za eno stvar in včasih se pač ne sezide in to komentirajo samo eni, ki nimajo v življenju boljšega za delati in to so tisti kauč športniki, ki z lahkoto komentirajo doma iz kauča in se mi res se mi ne zdi lepo, ne? Ker tudi jaz me se bi kamot zgodilo, da pač tudi jaz ne bi bila prejemnica medalje, ker pač pritiski so ogromni in ne vem, če se ljudje zavedajo, kam moramo mi športniki prestajati, kakšni pritiski so to in od javnosti, seveda od celotne Slovenije, od medijev, od, torej potem tudi od medijev posameznega športa, ne, tako od plezalskega sveta, judoističnega sveta in ne vem, taki komentarji res niso lepi in jaz osebno ne berem takih komentarjev, ker se ker se ne spuščam na tak nivo, ne? Ker vsak torej vidi neko sliko, ampak to, kar pač vidiš na televiziji, je samo 1% vsega, kar se v zadi dogaja in ljudje tega ne vejo in taki komentarji, ja, bi se mogli ljudje bolj zavedati, no, da taki komentarji res škodujejo in da glih takrat bi še mogli še bolj stopiti skupaj, ne? Takrat, ko ne gre, bi še mogli bolj podpreti in in poskušati pač pomagati športniku, da gre čez to, ne? Ker tako sem rekla, kamot bi se tudi meni to zgodilo in če bi se mi zgodilo, bi seveda želela podpore od vseh. Ne? Ne sam takrat, ko ti gre, ampak tudi v slabih trenutkih.
Kot ste rekli, ne? Že uvrstite na olimpijske igre, ampak če si ti recimo nem na olimpijskih, na svetovnem prvenstvu nem stoti, to pomeni, da je samo 99 ljudi na svetu boljših od tebe v tistem trenutku, ne? Kar je na svetu je 8,5 milijard ljudi, a ne? Se pravi, je tudi to dosežek, a ne?
Ja, dejansko. In bolj pač ljudje, ko devajo pač take komentarje, a ne? Bi v bistvu mogli sami sebe vprašati, oni so vsaj na olimpijskih igrah, a ne? Vi oziroma ti pa nisi, a ne? Tako. In zakaj ti nisi? Ker ne moreš, a ne? Po domač povedano.
Osvojili ste praktično vse, kar se osvojiti da. Ali lahko to vpliva na vašo motivacijo v prihodnosti?
Jaz sem zdaj osvojila res, kar se osvoji dalo, Že po prvi zlati medalji sem imela občutek, da zdaj pa res ne rabim več dokazovati nobenmu, kaj česar koli in kar koli še dokazujem sami sebi. In tudi točno tako sem šla tudi v Pariz, sama sebi sem hotla še enkrat dokazati, da lahko obranim, da še zadnjič, da se to povem, da se to povedla, da se končujem, ampak še sama sebi sem enkrat dokazala, no, da sem res najboljša, da sem najboljša plezalka na svetu. Drugač pa zdaj za enkrat, kar sledi, je seveda počitek. Isto je bilo po Tokiju, isto sem doživljala, ko v bistvu si prazna, ne? Ker res treniraš toliko let za eno stvar in ko to uresničiš, si pol izčrpan, res si izmučen in točno to se mi isto zdaj dogaja, tako da bom prvo rabila v bistvu kar nekaj časa, da bom se nazaj prvo skočila, bom šla nazaj seveda plezati, bo je pa tudi motivacija in energija nazaj prišli in tudi cilji, tako da bomo lahko še pol govorili, ampak za enkrat sem sam vesela, živim v trenutku, da mi je uspelo še enkrat doseči to, kar sem si želela, ker tako sem že večkrat rekla, tudi če bi bila kjerakoli druga medalja barve ali pa če medalje ne bi bilo, bi bilo za mene neuspeha, ne bi bile neuspešne olimpijske igre, tako da prvo se je treba jaz počiti, da tudi dojamem, da sem dejansko dvakrat bila zlata in dvakrat, da mi je ratalo obraniti, nekaj mi je še zmeri noro.
Fenomenalno in v bistvu recimo, kar je verjetno grozno, ampak sploh noben ni dvomo. Ne v medalji, ampak v zlati medalji celo, ne. V bistvu sploh ni bilo tistega govora, kaj pa če bo druga, pač nemogoče, ampak kak uspeh bi bilo drugo mesto, tretje, tudi četrto, peto, noro.
Ja, jaz sem vse to vzela, rečem, kot v pozitivno, ne, noben ni dvomil. To pomeni, da tudi jaz nisem dvomila, ne, na nek način. Jaz to pač vem, da pač je lahko to dodatni pritisk, ampak jaz take stvari vedno probam vse po pritu brnati, ne, da če ljudje verjamejo v mene, pa bo že nekaj, ne, bo že ratalo. Tako da sem to vzela tudi jaz tak vse po pritu.
Veliko je psihologija v športu, ne, veliko pomeni. Če ti ne verjameš v sebe, je verjetno mala verjetnost, da ti uspe. Tako da, odkot vam v bistvu ta psihična moč?
Iskreno povedal, nimam pojma. Nimam pojma, odkje pa zakaj pa... Kako imam jaz lahko tako glavo za, da mi dejansko vedno rata torej, dostaviti oziroma doseš tisto, kar sem si zadala na največjih tekmovanjih, ampak seveda veliko je, pač doprinos temu Roman, pač veliko se pogovarjama o psihologiji, kako jaz delujem, res se pogovarjama o tistih mojih največjih strahovih in dvomih, ki jih imam in to na dnevni bazi, a ne? Ne samo tako, takrat, ko ti ne gre, ampak tudi takrat, ko ti gre, moraš takrat vedeti, da da bo pač prišel kak težek trenutek in kako se pripraviti na to. Tudi zdaj na olimpijske igre smo se pripravili tako, da smo govorili o vseh možnih scenarijih, ki bi se lahko zgodili, recimo, kako odreagira takrat, če po balvanih ne bom vodila ali pa če ne bom v taki prednosti ali če, ne vem, si... Če ne zlezem prvega balvana, recimo, ne, vse smo imela naštudirano, kako odreagirati, tako da je tudi to ful pripomoglo, ker tudi jaz psihologa nimam, ne, recimo, zanimivo dejstvo, ker je pač Roman mi tisti, ki mi najbolj pomaga pri temu. Sploh pa ja, tako ste rekli v bistvu v štartu, da če ne verjameš v sebe, kdo bo, ne, na koncu lahko imaš najboljšo ekipo, najboljšega trenerja, ampak če na koncu ti ne verjameš, pol... Še vsem smo individualni športi, na koncu si ti tisti, ki moraš to narediti, ampak zadnje pa seveda cela ekipa ljudi, ki ti pomaga. Tako da, ja, na koncu moraš ti verjeti samo sebe. Ne?
To ne velja samo za šport, ampak pravzaprav za vse aspekte življenja, recimo. Ne? Plezanje je gotovo vaša glavna strast, ampak ali obstajajo še druge? Recimo glasba, skleda, sladoled ob filmu, kakšen drug šport?
Ja, mislim, jaz seveda podrejujem celo, mislim, podrejujem, ne vem, če to pravi beseda, ampak pač moje življenje, moje plezanje je moje življenje, ne, zato živim, fajn mi je, ker plezanje je to tako lep šport, da niso samo tekmovanja, imamo tudi pač plezanje v skali, kjer greš res za dušo, tako da tudi to bom zdaj šla po olimpijskih igrah, oziroma imam že plan, da gremo v Francijo plezati v skalo in ne vem, v temu res uživam, ne, tako sem rekla, torej plezanje v skali, tudi takrat, ko ne tekmuješ, plezaš na nek, v vsakem primeru. Teda, kaj bi bil kak drug, ne vem, rada se pač še veda družim s prijatelji, rada nakupujem, tako da imam, mislim, ampak nimam pa zdaj, da bi res nek drug šport delala tak, ker pač je plezanje, ne, tisto, kar delaš vsak dan, ampak takrat, ko imam kako serijo dobro, rada pogledam, predvsem pa takrat, ko nimam rada, pač počivam, ne, da imam tistih 5 minut za sebe, da dojameš, kaj se je zgodilo, malo razmisliš za naprej, ampak rada se pa, bom se pa zdaj, prvo kot prvo poveselila s prijatelji.
Ali je kakšna stvar, morda kakšno upravilo, ki ga iz srca sovražite? Lahko povezano s plezanjem ali pa tudi ne?
Mislim, s plezanjem povezano, jaz res, ko me tudi večkrat vprašajo, če je na treningu ok, ko pa rečem, to se mi pa res ne da ali pa res težkim naredim, pa ni. Ne, na treningu vedno karkoli je, naredim z veseljem. Seveda pridejo težki trenutki, ko si zmatran, utrujen, imaš, ne vem, težek cikel ali pa ti nekaj ne gre, kak teden, dva. Itak je težko, ampak nikoli pa nisem ustala, pa bi rekla, dan se mi pa ne da iti. Vedno sem z veseljem šla na trening. Drugač pa, kaj bi bilo mi težko upravilo? To je zdaj res dobro vprašanje. Ne vem, če imam kaj takega, da bi mi bilo, mislim itak, ok, redno, pride dnevi, ko se ti pač nekaj ne da narediti, ne, ampak zdaj pa res, ne vem, ne morem stresti z rokava zdaj, da bi kaj se mi ne bi dalo. Ne vem, rada kuham drugač, to rada delam, imam pomivalca, rekla bi, da ne rada pomivam, ne, ampak imam pomivalca zato, da ne bez mene naredi.
Pa dobro, kaj bi še bilo? Pomivanje posode, recimo.
Ajde, recimo pomivanje posode, če ne bi imela pomivalca, bi mi bilo krvalo odveč.
Okay. Ste na vdih za mlade Slovenke? Za mlade punce, ne nazadnje tudi fante po vsem svetu. Ali to predstavlja določen pritisk?
Ne bi rekla mogoč pritisk, ampak je pa neka odgovornost. Ne? Zdaj sem v bistvu na očeh javnosti, mladih in mora seveda biti dober zgled. Ne? Ampak to mi je predvsem v čas, da sem lahko v taki poziciji, ker tudi želim torej, širiti to ljubezen do plezanja, ki ga imam. Torej, želim, da je plezanje še bolj popularno, kot že zdaj je, da se čim več mladih odloča za plezanje, pa tudi želim s tem, kar delam, pokazati, da se z ustrajnostjo in trdim delom, sploh pa, če uživaš pri tem, kar delam, delaš, da lahko dosežeš karkoli. To je sporočilo, ki ga želim prenesti na mlajše generacije, da se še torej, razvije kaka Janja po možnosti iz Šmartna, ne, iz Slovengradca, iz Koroške. No, ampak ja, želim pa se tudi ne biti samo vzor mladim, ampak tudi pač torej, odraslim in da sem in želim biti inspiracija ne samo na športnem področju, ampak na kjerem koli področju v življenju. Ne, ker tudi lahko, ne vem, da lahko rečeš, da si dan zjutraj vstal, pa si ti bila jaz motivacija, da si šel laufat. Ne. Tudi to je veliko vredno in tudi na takih področjih želim biti inspiracija pač vsem.
Zdaj, kakšen odnos pa imate z ostalimi puncami na tekmovanjih? Na tekmi ste konkurentke, kaj pa po tekmi?
Ja, recimo s to zbruk, američanko zbruk, robotu, mi da smo res prijateljci, mi da imamo nek tak poseben odnos, res ma in izven tekme se res dobro razumemo, nekako imamo isto mentaliteto, isto vidimo trening, isto vidimo isti pogled na življenje imamo tudi, teda se res dobro ujavemo. Seveda, ko si na tekmi si konkurenca, hočeš drug druga premagati, hočeš zmagati, zato tudi tekmuješ, a ne, drugače tekmoval ne bi. Tako da na tekmi je v bistvu bolj kot ne vsaka za sebe, ampak še zmeri se pa spoštujemo in podpiramo, ne, v vsakem primeru, karkoli se zgodi. Zdaj, izmed tekme sem torej zbruk, z Miho Nonaka, za to korejko sejo, smo res dobre prijateljice. Zdaj, z ostalimi bolj ne, pa ne, da bi imela kakršne koli zamere, ne, ampak pač z enimi si bolj, z drugimi si manj, ampak še zmeri se mi pa zdi, da plezalska skupnost je tako fajna, da še vsem se podpiramo, pa ni tistih nekih, kak ne rečem, ljubosumja ali pa nekih zamer, teda upam, da tako tudi ostane v prihodnje.
Ja, ker bral sem en vaš intervju iz preteklosti, ne, glih po poškodbi, ko ste se vrnili, da sicer punce niso bile najbolj vesele, da ste se vrnili kot konkurentka, ampak da so lepa vesele, da ste nazaj, ker je bilo brez vas, ni bilo več tiste energije, ki jo čutijo, ne vem.
Ja, to predvsem pri poškodbi se to spomnim, da so rekle, ja, da ni isto, reko mene ni, kar mi je seveda spet... res mi je bilo to fajn slišati, ne, da te tvoje konkurentke v bistvu si želijo, da si nazaj, kljub temu, da pač če mene nimajo možnost za zmago, ne, pa še vsem si želijo, da si nazaj, kar je nekaj neverjetnega in nekaj ful lepega in ti sam to pove, koliko me pač spoštujejo, ne, kar pa res ful cenim in mi je res, in jih zato imam še toliko bolj rada, to pač plezalno skupnost, tako da res, res lepo.
Jaz bi si tudi predstavljal v bistvu, da če vas ni, v bistvu zmaga mogoče ni popolna za eno. Se pravi, ko vas bo ena premagala, v bistvu bo to res velik dosežek za njo. Ne? To se bo verjetno zgodilo čez enih 80 let, ampak ok.
Ja, v bistvu ja, mislim, vem, kaj gledajo na to, ker tudi jaz, pač valjda si želiš zmagati takrat, ko so vse na tekmi, ne? In takrat si želiš biti najboljši. Pa tudi si želiš biti najboljši takrat, ko ima vsaka dober dan, ampak si ti še zmeri, ko ima vse dober dan, si ti želiš še zmeri biti najboljši na un dan. Ne? Tako da takrat je največ vredno, da zmagaš in si tudi predstavljam, ja, da druge na to te gledajo, ne? Da zmagajo takrat, ko sem tudi jaz na tekmi. Kar pa pač ni nič slabega, ne, to pač žene šport naprej, ženemo drugo naprej, da smo vsako leto močnejše, kar to pomeni, da se šport dviga na višji nivo in to si vsi želimo.
Vaša vzornica, če jih imate?
Ja, ko sem jaz začela, so bile Mina Markovič pa Maja Vidmar, oziroma zdaj Štremfel, tako da one dve sta res bile moje vzornici, želela sem si imeti iste rezultate, isti način plezanja kot oni dve, ampak zdaj pa nima več, da bi rekla glih vzornic, ampak zdaj so mi pa inspiracija vsi ljudje, ki so, oziroma vsi športniki, ki so res dominantni v svojem športu, ki skozi igro, skozi to strast, ki jo imajo do svojega športa, kažejo in širijo to energijo, tako da so mi zdaj vsi ti športniki, največja inspiracija.
Zdaj ste v bistvu inspiracija, vi verjetno za vse ostale, ampak a je možno v tem športu, da bi vas nekdo skopiral, da bi en trener gledal vaš način plezanja, vse kar delate, skopiral, rekel, ne vem, eni punci, to pa to moraš narediti in boš isto kot Janja.
Ja, mislim, vse že vsi probajo nekaj kopirati, a ne, ampak mislim, to je, veš, spet ne rečem, da to je najslabša, ne, ti si svoja oseba, moraš najti svojo pot, svoj način plezanja, vsak ima svojo osebnost in nemogoče je, mislim, lahko sprobaš, a ne, ampak ne bo dobro, a ne, tudi jaz sem hotla, pač, ko si veda seveda mali, torej, ko imaš vzornice, tako Mina pa Maja, ko si želiš kopirati, a ne, ampak pol na neki točki sem ugotovila, da sem jaz svoja oseba, imam svojo osebnost in ne morem biti isto, ko pač vsi ostali, moram si najti svojo pot, tudi jaz imam drugačne načine treninga, ki delajo za mene, drugač delujem, drugač tekmujem in vsak si na koncu koncev mora najti svojo pot, a ne, ampak ja, si pa predstavljam, da želijo kopirati, ampak glih to v bistvu ne vem, če je dobro.
Sigurno, v bistvu tudi na sezadnje. Mogoče, če kopiraš, si že korak od zadija.
Tako,
ne, sej...
tako, si že korak od zadija in glih s kopiranjem pol sam sebe omejuješ, a ne, na nek način.
Pred kratkim ste spregovorili tudi o težavah s prehranjevanjem. S tem se borijo številni športniki, pa tudi izven športa. Ne. Recimo, je precej pomembna tema, bi lahko mogoče tudi povedala kaj na to?
Ja, mislim, te prehranske motnje so sploh v... V plezanju, pa se tudi v ostalih športih, ne samo v plezanju, ne, ampak pač jaz seveda izhajam iz tega in seveda je plezanje pač šport, ki je povezan s težo, ne, torej razmerje med močjo in težo je ogromno vredno in pač je prišlo do tega, da pač nekatere športnice oziroma plezalke oziroma tudi plezalci, torej riskirajo v bistvu svoje zdravje, svoje življenje za en del, en majhen del njihovega življenja, ki jim pravimo karijera, ne, in... Seveda, eni grejo v ekstrem in to se mi ni zdelo prav in pač to je bila neka tabu tema o plezanju in vsi so govorili o temu za hrbtom drugih, a ne, kak je on, kak je on, ampak na men pa to ni na glas povedal, a ne, in jaz sem pač bila takrat, oziroma sem v poziciji, ko pa lahko to pač izpostavim, ker se mi zdi, da bo vnaprej boljš za generacije, ki prihajajo. Ne. Mogoče zdaj v trenutni ne bo nič spremenilo, ker je vsak mogoče toliko zakoreninjen v pač svojo mentaliteto, da je to težko spremeniti, ampak mislim, da bo za generacijo naprej to prav prišlo.
Pa mislite, da je to v bistvu problem, se pravi, tekmovalcev oziroma športnikov, ali je tudi mogoče pritisk, ne vem, lahko trenerja, trenerke, kakorkoli?
Ja, vse skupaj, glede na to, kak šport je plezanje, torej seveda povezan z, ti moraš premagovati gravitacijo s svojo težo, a ne, in lažje, ko si pač lažje je, a ne. In, in so pa tudi pritiski, a ne, seveda v trenerju, eni trenerji niso si tako, kot je moj trener, a ne. Eni trenerji pač to podpirajo, a ne, da zgubljajo kilograme, da so lažje, da je lažje plezati, tudi pritiski od staršev, nekateri starši tudi to podpirajo, a ne, tako da imaš vse možnosti, a ne, mislim, vse variante, vse... se čudne stvari dogaja, ali kak ne se drugače izrazim. Tako da, ja, so, je veliko pritiskov, pa seveda tudi pritiski, pa tudi na konc koncu ne rabiš pritiska trenerja ali pa starša, ampak že sam pač ta pritisk, da uspeš, a ne. Ti si želiš toliko uspeti, da pač greš v ta ekstrem, a ne probaš, ker to je v bistvu tudi najhitrejši in najlažji način, da ti uspe v takem športu, ki je povezan z težo, a ne. Ampak na dolgi rok pa seveda to ni zdravo in tudi ne bo delovalo.
Ok, mogoče še ena neumnost za na konc. V bistvu, pred kratkim sem pisal članek, ko ste bili na olimpijskih igrah in sem dal naslov, ko Spider-Man ne more več pokličite Janjo Garnbreta, ne. A bi se videli v kakem akcijskem filmu, recimo, da bi, ne vem...
Sigurno je bilo zabavno, a ne? Nikoli ne reč ne. Tak da bomo videli, kaj bo mi prihodnost prinesla.
No, si režiserji in... In producenti, ne vem, kaj se še obstajajo v filmu. Janja je pripravljena na snemanje filma, pa ne rabi kaskaderja. Kaskaderke v tem primeru. Janja, mogoče še samo sporočilo za mlade korošce, korošice.
Ja, prvo bi se itak zahvala za vso podporo, ker čeprav se v steni sam še vsem sem čutila, ali ste bili pred televizijo, ali ste bili tudi v Parizu, da sem čutila to navijanje in to podporo, da se jokali z mano na koncu srečati, da se prvo kot prvo zahvaljujem, drugo pa sem sporočam še enkrat več, da se s trdim delom pa veseljem in če uživaš pri tem, kar počneš, da se vse da dosežti.
Janja, najlepša hvala za ta prijeten pogovor, za to priložnost, res se vam iskreno zahvaljujem.
Ja, najlepša hvala vam.
Janja ima pred seboj še dolgo kariero in kot smo slišali, ji motivacije nikakor ne manjka. Tako da bo še naprej vzgled ne le za mlajše korošice in korošce, ampak tudi za nas ostale. Z vami sem bil Urban Klančnik.